ده ما كانش حب وحندا ليه ولا دمعة واحدة بكيها عليه
تاني خلاص حنساه.